Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас на хвилях Радіо Марія. Нагадуємо, що у нас субота, ми розпочинаємо наш суботній день з Радіо Марія, продовжуємо вас радувати, продовжуємо молитися разом з вами. І за кілька хвилин хочу нагадати, хто до нас щойно доєднався. Ми будемо мати денну катехезу з братом Мар'яном Мельничуком із ордену братів менших конвентувальних францисканців із міста Борисполя, і будемо продовжувати цикл катехез «Бог лікує». Мали вже дві катехези раніше, і будемо продовжувати цю тему, тому що дуже є актуальна тема, мали багато дзвіночків. Радо запрошуємо, дорогі радіослухачі, телефонувати до нас у студію. Трішечки пізніше будемо спілкуватись, і, можливо, у вас виникнуть якісь запитання, то отець Мар'ян, я думаю, з радістю вам відповість. Ми вітаємо отця. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу Святому.
Запрошуємо вас.
Мої улюблені брати і сестри в Ісусі Христі. Я думаю, це вже остання наша катехеза і зустріч на тему цього, що Бог лікує так насправді. Вона відноситься також і до першої заповіді і ламання її. Тоді, коли ми нашу надію покладаємо в комусь іншому, ніж Богові. Ми розуміємо, що Бог є той, хто створив, Бог є той, хто піклується, Бог є той, хто відкупив нас, і хто так насправді хоче нам дати вічне щастя в небі. І віра в єдиного Бога є підставою до наших життєвих виборів, до наших життєвих планів і навіть до наших думок. Якщо так насправді ми Бога будемо забувати, перемішувати з іншими справами, які не є Богом, наша віра не буде чистою. Тож, роздумуючи над тими загрозами духовними, чи тим, що так насправді затримує нашу віру, як ми вже так образно говорили, наша душа як криниця, і в ній має бути все, що є найчистіше і найсвятіше, для того, щоб розвиватися, і щоб ми могли черпати ту живу воду, яка так насправді дає нам життя вічне. І хочу почати від однієї думки, коли ми говоримо про наше здоров'я. Насправді живуть ті, що в небі, а ми тут на землі проминаємо. Шукаючи повернення здоров'я, через відкриття себе на духовні сили такого незнаного походження, яке не є Богом, так насправді кожен з нас наражає себе на дуже велику небезпеку. За кожним чудотворцем, за кожним чудотворним одужанням, котре не є Богом, від Бога, стоїть сила злого духа. Ми вже про це дуже добре говорили в попередній катехезі навіть. Тоді, коли молитву поєднують з якимсь там магічним культом, це походить від злого. Бог є тільки висміяний. В духовному світі, в нашому духовному житті, відносячись до першої заповіді, існує царство Бога, до якого належать всі творіння, які йому служать, але також при цьому є царство злого духа і є його слуги. Не існує сили, енергії чи стану нейтрального. Тоді, коли я вважаю, що я не є ані з Богом, ані зі злом. Кожне віднесення до таємних і таких ніби нейтральних сил, як себе дуже часто представляють, не можуть бути Божими ні від злого духа. Вони або по правій стороні, як є Бог, або по лівій, як є зло. І завжди, коли ми шукаємо способу здоров'я для нашого тіла, не в Бозі, не в Божому способі, тоді так насправді закінчується дуже велика шкода для людини. Може не фізична, але дуже сильно духовна. Коли традиційні методи лікування, нам ж зараз так йдеться дуже важливо в часі пандемії, про наше здоров'я не допомагають, людина може піддатися спокусі щоб отримати здоров'я за будь-яку ціну. І це Христос вчить нас в Євангелії Святого Марка, 8 розділ, 36, 37 вірш. І там говориться, парафразуючи дуже просто, що за користь понесе людина, коли цілий світ здобуде, а душу свою занапастить? Бо що може дати людині взамін за свою душу? Тільки Бог, тільки Ісус є тим правдивим лікарем душі і тіла. І так цікаво складається в нашому житті, що ми тут на землі дивимося по-земному. Ми пробуємо осягнути чи отримати те, що так насправді нам є важливе, що ми більше відчуваємо – здоров'я фізичне. Духовне дуже часто ставимо на друге, третє, четверте, п'яте місце. Бог дивиться по-іншому. Бог прагне для нас вічного щастя. Бог хоче, щоб ми насправді жили щасливо в небі. Тут життя на землі є часом, який переживаємо, і він є минучим. Наше життя, як ми вже, чи здоров'я, воно як квітка на полі. Рано розквітає, вечором сохне. Тож так насправді, чи Бог не дбає про людину, часом не даючи здоров'я? Ні, Бог дбає про нас, але передусім хоче для нас здоров'я духовного, хоче для нас святості, побожності, вірності. І в тому духовному житті бачить більше щастя. Фізично натомість є переплетене з терпінням, з труднощами, з хворобою, яка має для нас передусім ціль навернення. Коли приходить хвороба, ми маємо ще ближче бути Бога, ми маємо ще вірніше користатись таїнств, ми маємо ще краще навернутися, розуміючи, що тільки Він є дателем життя. Кожне життя, яке на землі, тільки від Нього походить. І тут ця справа життя першої заповіді. Тож, мої улюблені, Ісус є правдивим лікарем. Він, як знаємо з Євангелії, оздоровляв передусім духовне, навчав, вів народ Ізраїля, який хотів жити з Богом, але також оздоровляв хвороби фізичні. Він не оздоровив всіх, він не допоміг всім фізично, але він залишив духовно дуже важливі для нас таїнства в церкві, які нас рятують, оздоровляють і ведуть. І кожне неоздоровлення, як ми вже говорили на початку, завдяки іншій силі, ніж Бог, є частковим, і дуже часто приносить шкоду духовну християнам-католикам. Єдиним посередником Божої благодаті є Ісус Христос. Немає в жодному іншому, як знаємо з Діянь апостолів, спасіння, бо не дано людям під небом жодного іншого імені, в якому ми б могли бути спасені. І тут йдеться про ім'я Ісус, в ім'я якого ми заносимо наші молитви. Хочу трошечки відійти від нашої теми, доторкаючи катехизму католицької церкви, який є дуже істотним. І тут в розділі 2117 маємо таке дуже важливе повчання для всіх нас, християн, яке ставить відповіді на питання нашого здоров'я, особливо фізичного. Усі практики магії або чарів, за допомогою котрих намагаються заволодіти окультичними силами, щоб поставити їх собі на службу і отримати надприродну владу над ближнім, навіть щоб цим забезпечити його здоров'я, вступає у важку суперечність із чеснотою релігійності. Ці практики засуджуються ще більше, коли вони супроводжуються надміром зашкодити іншому, або коли йдеться про втручання демонів. Носіння амулетів також заслуговує осуду. Спіритизм часто містить в собі ворожбицькі, чаклунські практики. Тому церква нагадує вірним остерігатися їх. Звернення до медицини, названої народною, не узаконює ні викликання злих сил, ні використання легковірності іншої людини. Тож, мої улюблені, я думаю, що ми найчастіше зустрічаємося з легковірністю, коли стараємося в кожен спосіб отримати це здоров'я фізичне, в кожен спосіб стараємося повернути собі той лад і гармонію. І так насправді Ісус в Євангелії Матвія говорить: ось я посилаю вас як овець між вовків, будьте мудрі як змії і невинні як голубки. Ми мусимо свідомити, що в нашому світі є тих вовків дуже багато. Ми, християни, ті, які живемо з Богом, є як вівці, повністю віддані під його опіку, також і в фізичному плані. І бути мудрими, як змії, це полягати тільки на Бозі. Бути невинними, як голубки, це не мати нічого спільного зі злом і з практиками магічними. Злий дух послуговується не тільки особами, котрі йому служать, але, що дуже цікаво, він використовує також незнання і легковажність щодо різних форм окультизму, тої віддання йому шани. Тому дуже важливим є знання і уважність щодо чудотворців і їхніх способів лікування. Святий Павло нас так дуже гарно повчає в першому посланні до Солонян. Каже, що уникайте усього, що має позори зла. Бог пробачає найбільші гріхи, коли людина зжаліє за них, коли визнає їх сповіді, і тоді відбувається наше найбільше лікування не тільки душі, але також і тіла. Для Божого милосердя немає меж. І справа хвороби і терпіння в нашому житті доторкає Христа. Ісус в Євангелії від святого Матея говорить в 16 розділі, 26 вірш. Нехай візьме свій хрест і нехай мене наслідує. Терпіння наверненого грішника так насправді є наслідком єдності зі злими духами. І це можна зрозуміти тоді, коли людина навертається, коли є дуже-дуже важко. Але Божому милосердю немає меж. Ісус завжди готовий нам пробачати. Цей хрест, про який ми говоримо зараз, він є нашою хворобою. Ісус сам досвідчив тягаря Христа, коли йшов на Голгофу. Але цей хрест був дорогою спасіння для кожного з нас. Тож хвороба і терпіння, воно передусім очищає нас від всього, що не є Богом. Вона є найважчим досвідом в житті людини. Але вона нас, християн, має спрямувати на Бога. Терпіння є також, можна сказати, через хрест дорогою до неба. Воно має завжди свою міру, міру, яка очищує. І для нас, мої улюблені брати і сестри, терпіння не є метою в житті, але є засобом для освячення. І так мусимо його приймати. Є засобом до того, щоб взяти свій хрест і спрямовувати свої молитви до Бога. Бог єдиний уділяє благодаті оздоровлення через душу людини. І оздоровлення є найбільшим чудом в нашому житті. Але не то оздоровлення, яке ми думаємо про тіло, але то оздоровлення, яке відбувається в таїнстві сповіді. Оздоровлення через Творця людської душі – це найбільша вартість для нас. Бог добре знає, що є для нас людей найкраще. Для того найкращою є та дорога, яка є найважчою. Тоді, коли ми в наших терпіннях і труднощах ще більше довіримося йому, коли ми будемо ще вірніше і ревніше молитися. Господи, як говорить прокажений з Євангелії, яку ми недавно чули, якщо хочеш, можеш мене очистити. Хочу, будь очищений. Тож, так насправді, метою наших роздумів сьогодні для мене є передусім на першому місці, щоб ми вчили і просили Бога про мудрість в прийманні Христа, яким є хворобою, просили в переживанні труднощів, і щоб ми завжди мали голову підняту до неба. Щоб ми, як я вже на початку зазначив, добре знали і розуміли, що насправді живуть ті, що є в небі. Ми тут на землі проминаємо. І знаєте, хочу зараз віднестися до справи питання, яке отримав минулої катехези, в якому я зовсім-зовсім не був компетентний, але якому я трошки підівчився, як можна сказати. І хочу сьогодні відповісти вже більш глибше на це питання. Питання було про аюрведу, про лікарства аюрведа, чим вони є і чи церква їх схвалює. Напевно, вони є недобрими, і церква ніколи їх не буде схвалювати, але ба більше, я був дуже сильно здивований. Зрештою, хочу поділитися з вами цим моїм досвідом. Я дуже часто почав відвідувати сторінку нашого МОЗ, Міністерства здоров'я України. Вона є дуже гарно створена, вона пояснює дуже багато питань щодо здоров'я нашого фізичного, і в багатьох речах є для мене авторитетним, тому що, як ми вже знаємо, ми говорили, церква завжди підтримує традиційну медицину, ба більше, церква наших лікарів, медиків вважає як покликаних Богом, які присвятили своє життя служінню здоров'я людини, які, можна сказати, думаю, не перебільшую, лікарі, вони є такими ангелами, які дбають передусім про фізичне здоров'я, які посвячують дуже багато часу, навчання, які мають дуже часто мало користі, але які отримують це покликання від Бога. І для нас важливо бути цього свідомим. Натомість аюрведа – це є система медицини індійської, яка була розвинута в стародавньому часі. Це слово аюрведа є складене з двох слів. Аюх, що означає життя, і веда – знання. Значить, це є знання про життя або про перебіг життя. Це є ліки, які застосовуються в медицині індійській, але не традиційні, а медицині, зв'язані з релігією індійською, з тою старою релігією. І тут, я думаю, що нам би треба було доторкнутися до дуже важливої теми віри, віри в Сходу. Знаєте, для мене є дуже важливим авторитетом сестра Міхаеля Павлік, яка сестра з руху Чистих Сердець з Європи, яка довгий час працювала в Індії. І от, розмовляючи чи слухаючи її досвіду життєвого з Індії, вона говорить, що індійська релігія, це дуже мене захопило, немає спільного визнання віри. Як в нас є спільне кредо, правда, в нас є спільне навчання церкви, і якщо я, отець Мар'ян Мельничук, щось там говорю, ви можете взяти катехізм католицької церкви, можете взяти заповіді, документи церкви і перевірити, чи я говорю правду, чи я говорю дурниці. В індійській вірі такого зовсім немає. Тут кожен гуру сам собі інтерпретує Бога і дорогу до нього. Там в індійській вірі в Бога можна все доказати і все заперечити, бо не можна віднестися до якогось критерія правди. Правда там дуже сильно розмивається. Хто як її приймає, така вона для тої людини є. В нас є правди віри, ми можемо їх побачити, ми можемо їх дослідити через віки. І так насправді для нас дуже, дуже важливо усвідомити, що ці згадані мною аюрведи, лікарства, вони беруться від стародавньої віри індійської. І дивіться, в стародавній вірі індійській хто є Богом? Дуже часто знаємо, і цей образ для нас не є далекий, що хтось адорує корову, молиться до корови в староязичницькій вірі, бачить корову як щось святе. І дотепер, там, наприклад, рух Крішна, вони вірять в корову. Аргумент є дуже простий, дуже-дуже такий мізерний. Корова є святою для того, що дає молоко, яке має в собі життєдайну силу. Для нас це зовсім не є до прийняття такі вірування. Тож як ми можемо, розуміючи дуже розмиту правду в віруваннях індійських, довіряти їхнім лікарствам, які походять зі старих вірувань? Це для мене дуже-дуже важливий аргумент. Віра індійська приводить також це лікування досить-досить нетрадиційне, ба більше, як можна їх назвати, воно покладається на існуванні, тут же беру навчання з нашого МОЗ, Міністерства охорони здоров'я, сторіночки офіційної, на якій говориться ефект плацебо. Це речовина, яка не має лікувальних властивостей, але яка рекомендується пацієнтам як ліки. Феномен, коли людина почувається краще прийняття такого препарату, називається ефектом плацебо. І, власне, на цьому ефекті плацебо в більшості полягають ті індійські ліки, про які ми стараємося говорити чи стараємося зрозуміти від сторони віри, від сторони церкви і від сторони також нашого Міністерства охорони здоров'я. Значить, аюрведа, згідно з нашим Міністерством здоров'я, не є до прийняття. Проблема починається, як ми чуємо, тоді, коли ті ліки або медичні технології позиціонуються як альтернативний метод лікування і вважають однією з причин одужання пацієнта. Ті результати є дуже такі цікаві і смішні, бо нещодавнє дослідження наслідків застосування нетрадиційної медицини, до якої також відносяться ці аюрведи, вони більш схильні відмовлятися від стандартного лікування, від традиційного лікування, і при тому мають більший ризик смерті, як подає наше Міністерство охорони здоров'я. Тут також відноситься вплив головного мозку, який є дуже відомий, про те, що ми можемо забезпечити якийсь нетривалий ефект через приймання ліків, які зовсім не приносять хвороби. Але насправді ефект цей плацебо є досить маніпулятивним. Він маніпулює нашим життям, психікою. Тому що тут нема чому лікувати. Це є така, як можна сказати в народі, пустушка, яку я приймаю. Вона не зашкодить, але також і ефективно не допоможе. Одужання відбувається завдяки процесам природнім в організмі, так говорить наше Міністерство охорони здоров'я. Існують хвороби, з яких наш організм може впоратися сам завдяки імунній системі, наприклад, застуда. І середня тривалість захворювання застуди – це 3-7 днів. І якщо приймаємо плацебо чи, наприклад, гомеопатію, на другий-третій день захворювання пацієнт починає чути себе краще. А на наступний ні дні, власне, через боротьбу імунітету, захворювання починає спадати. І так насправді тут немає ніякої допомоги, чи гомеопатії, чи, власне, ліків, які опираються на ефекті плацебо, якими є також аюрведи. Також діють ефективні медичні препарати, наприклад, хтось приймає антибіотики, які є підтверджені, схвалені, лікуються ними, вони входять в дію, але потім людина їх відкидає, переходить на якісь інші. І так насправді ефект дали антибіотики, ці добрі ліки. Також мої улюблені радіослухачі, людина сприймає зі своєю вірою, і це також є дуже, дуже важливий фактор для нас. Чи я вірю, що воно мені допоможе, чи я так насправді не вірю в це, що ті ліки є несправжніми і вони мені не допоможуть. Знаєте, дуже болючою справою є те, що в нас в інтернеті, я сьогодні шукав, також сервував по ньому, передивлявся, є дуже багато вже цих лікарств, які називаються аюрведами, які рекламуються дуже добре, які є від всього. І коли ми, так насправді, в своїй нерозсудливості залишаємо традиційну медицину, залишаємо Бога і відходимо в сторону тих, для кого Богом є корова. Відходимо в сторону тих ліків, які вважають священним молоко, бо воно дає життєдайну силу. Зрештою, повітря, вода також нам дає життєдайну силу. Навіть філіжанка доброї кави, яку я вже випив сьогодні зранку. Але чи я маю право вважати це за лікування? Чи я маю віддавати божественне походження кожному, що зустріну? Це, напевно, ні. Тож, сьогодні хочу сказати вам одне. Шукайте лікування ваших недуг в традиційній медицині. в тих, які є покликаними, в тих, які є ангелами для нас. І при тому всю надію покладайте на Бога, розуміючи, що це Бог може покерувати своєю благодаттю через лікаря, і ми можемо отримати здоров'я. Якщо це не вдається, є хвороби, які вже не виліковні, треба взяти свій хрест, пережити цю хворобу, розуміючи, що то насправді та наша правдива нагорода є в небі. Що тільки Бог є той, хто обдаровує нас здоров'ям, і не тільки тут земним, але тим вічним щастям в небі, якого ми найбільше маємо прагнути. Думаю, на цьому я би закінчив. Може, ще є телефонні дзвінки, може, є ця сестра в Христі, яка задавала питання щодо аюрведів, і вона також би хотіла поспілкуватися, а бачу, час в нас дуже-дуже сильно обмежений.
Так, дякуємо, отче, за ваш коментар. І насправді хочу так сказати, що дуже багато разів чула про те, що дійсно є от це твердження лікування аюрведи, також можемо до цього віднести такі фізичні вправи, дуже часто знаємо йогою, якою займається дуже багато людей. В принципі, дуже багато про це чула, і насправді я працюю в туризмі, і мала випадок, коли приїздили саме лікарі із Індії, які досить активно просувають ось це лікування аюрведою у нас уже в Україні, заохочуючи тим, щоб люди їхали до Індії і насправді лікувались не тими такими застосовували лікування, не яке є у нас, да, таке розповсюджене, справжнє, а ось таке піднесення до чогось, такого занурення в якийсь духовний інший світ. І насправді це для мене трошки було так незрозумілим, тому що знаю, що віримо в Ісуса Христа і маємо доручати ці всі справи Господу Богу, тому що ну, він насправді посилає ті страждання, випробування для нас, наше життя, щоб ми чогось, можливо, навчились, чогось зрозуміли кращого, або ну, несли цей хрест заради того доброго, яке нас чекає потім. Також в мене під час цієї катехези виникло ось ну, таке запитання. Скажіть, будь ласка, багато чула тверджень і також таких запитань від інших християн, що говорять, я молюся, вірю в Ісуса Христа, вірю в всі таїнства, істини, але маю певні хвороби, так, і ну, чому Господь, чому насправді посилає ну, такі страждання в наше життя? Що Він хоче цим сказати? Прошу до коментаря.
Мої улюблені, я вже ну, про це якось відповідав, але дуже, дуже проста відповідь, яка є в мені, яка мене переконує, правда? Це те, що наша фізичність має свої стани, правда? Є вік дитячий, є вік молодий, є вік, правда, вже дорослий, і є вік, який називається старість, який є, напевно, найважчим. Але не прив'язуючись до цього, ми маємо також свої фізичні здібності, плюси і мінуси. І чи можна сказати, що здоров'я буде завжди вдосталь? Чи можна сказати, що хтось є настільки хворий, а наскільки здоровий? Напевно, завжди якісь там більші чи менші хвороби вони нас доторкають. Доторкають через те, що наша природа людська, наше тіло, воно є слабким. Воно так насправді, як ця квітка на полі для мене, вона завжди з'являється, яка розквітає зранку і вечором. Сохне. І прийняти нашу фізичність, що от в мене є така хвороба чи інша, Бог завжди кожному з нас дає стільки здоров'я, скільки ми потребуємо, щоб дійти до святості. Дуже часто входить людський фактор. Ми міряємося здоров'ям. Я ніколи не забуду, як їхав десь там в маршрутці в себе вдома, ще будучи семінаристом, і сіли взаді мене два старші дідусі, які почали так розмовляти і кажуть: не знаєш, а тобі скільки років? А мені 78, а мені 75. І вони почали так мірятися своїм здоров'ям. А в тебе цукровий діабет є? Нема. А в тебе, правда, щось там є? Нема. А в мене, правда, там тиск, а в мене, ну, і вони почали, правда, мірятися своїми хворобами. І такий людський фактор входить, заздрість, входять інші справи. Але зрозумійте, що, Боже, ти мені даєш стільки здоров'я, ти мені даєш одну чи другу недугу, з якою я можу жити, яка є для мене певним хрестом. Бо навіть, правда, захворювання серця, з яким ми беремо лікарства. Але при цьому ми повинні ще більше цінувати наше життя. Ми мусимо розуміти, що виміру того, хто є ідеально здоровий, немає. Кожному щось докучає. Але це тільки через нашу людську слабку природу. Це не завжди є покарання від Бога. Хвороба не є карою. Хвороба є тим наслідком, що ми і так, коли закінчимо наше земне паломництво і будемо в небі там вже повністю щасливі. На ту нашу подорож, якою називається життя, маємо такі сили, маємо таке здоров'я. І варто їх прийняти, просити Бога. Якщо буде на це його воля, він так насправді буде нам додавати здоров'я. Але не понад міру, бо тоді, коли будемо мати багато здоров'я, будемо входити в іншу ілюзію, щоб жити вічно, що нам вже нічого не загрожує. Людина має таку схильність, щоб забувати про Бога. У мене все добре, мені все вдається, мені нічого не бракує, значить, для чого мені Бог? Я думаю, що тут також є своя певна мудрість, яку ми мусимо зрозуміти.
Дякую. Отже, я дозволю собі прийняти один телефонний дзвінок. Є у нас слухачка, тому радо запрошую до запитання. Слава Ісусу.
Алло.
Христу.
Слава
навіки Богу. Я дякую отцю за чудову катехезу. Слухаю ваш такий цикл. Скажіть, будь ласка, ось в мене було таке питання від однієї людини, коли почався коронавірус, дуже багато священиків в західних країнах, не знаю, і в нас також померли від коронавірусу. І ось було таке запитання, а людина віруюча, але, напевно, не дуже глибока віра, а чому ось Бог допустив до того, що, наприклад, був посвячені особи захворіли? Я пояснювала з цієї точки зору, що людина складається не тільки з тіла, а з духа, душі. І що важливіше для Бога є душа, як тіло, і що Ісус також не всіх оздоровив. Але мені здається, що аргументи мої були непереконливими. Як можна людині довести, не то що довести, а свою позицію висловити, чому так сталося? Дуже вдячна буду за відповідь. Слава Ісусу Христу.
Дуже просто. Ми не ангели. Я народився, як і ви, в сім'ї, в мене також є батьки, в мене є родичі, і повірте, мене сьогодні дуже сильно болить горло. Я стараюся лікувати його традиційною медициною, і те, що можете зрозуміти, священники, так як звичайні люди, переживають і цукровий діабет, і сестри-монахині, якусь там надвагу, і аритмію, і також помирають від коронавірусу. Те, що ми стараємося служити Богові, це нас не робить ангелами. Ми є такі самі звичайні люди і підпадаємо під всі фактори труднощів, терпінь і багатьох інших речей, які переживають. І тут не йдеться також, що Бог щось там допускає чи не Бог не допускає, правда? Хтось нерозсудливо їде автомобілем і потрапляє в ДТП. Чи хтось виходить на дорогу, а хтось нерозсудливий збиває, наприклад, священника на дорозі автомобілем. І тут Бог не допускає, людина має також вільну волю в своїх виборах. Людина може собі сама також спричинити шкоду, будьмо цього свідомі. Людина може також втратити свою душу. І так насправді ціль нашого земного життя – це небо, це спасіння, це життя вічне, це не втратити душу. А терпіння, як хрест, вони можуть прийти в кожен час. І ми, бо посвячені особи, не є ангелами. Ми також переживаємо хвороби, приймаємо їх, може, більш так відповідально, може з більшим зрозумінням, а може просто вже з радістю, що там очікує нас та вічна нагорода. Так що це є життя, і ми є фізично також тільки людьми, хоч служимо Богові.
Отже, маємо ще один телефонний дзвінок. Бачу по часу, що можу його прийняти. Якщо ви не проти, то...
Я також по часу з радістю так можу поспілкуватися, так що приймаю.
І вже будемо завершувати. Тому приймаю телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу. Отже, конвентуальні, поясніть слово, це перше, а друге, сучасна медицина європейська мало знає про лімфу, а ось саме та, що йоги, там оці всі, вони дуже гарно це за віки познали. Тому можу вам порекомендувати, як вилікувати горло саме їхніми не вправами, а пальцями.
Дякуємо.
Дам вам відповідь таку. Найкращим лікарством є хлорофіліт, який купляю в аптеці. Мій біль горла є нерозсудливість, тому що напився холодного напою. Це не якась кара Божа, тільки просто я його сам простудив зі своєї провини.
Свідомо.
Свідомо і майже добровільно, так що несу ту кару сам і думаю, вже за декілька днів буде краще з моїм горлом. Натомість я обіцяю на наступну катехезу вже затриматися над йогою, трошки більше над індійськими віруваннями, яких трошечки сьогодні зачепив, з такої точки зору християнської, теж і загрози, тому що небезпека є велика, матеріалів є дуже багато, справ для нашого зрозуміння, справи є такі, що не треба нам розуміти все в інших релігіях. Ми мусимо розуміти, що віра в єдиного Бога, яка відноситься до першої заповіді, про що я говорив, вона нас концентрує на, передусім, житті з ним, на довірі, відданні йому, на пізнанні Бога. Для християнина, який розвивається, першим є пізнання Бога, не пізнання зла, не пізнання інших релігій, бо вони нас чомусь розвинуть. Ні, вони нас запутають. От і ми до тих різних практик індійських повернемося в наступній катехезі.
Так.
Натомість конвентуальність, що означає? Конвентус, конвент – це монастир, великий монастир в центрі міста. Коли був перший поділ ордену францисканців, так, це маємо 1525 рік на реформатів, ті, які носять коричневі ряси, вони були реформовані. Вони тут завжди орден наш ділився в способі поділу на вбогість. Значить, полягало на чому? На тому, що брати наші, реформати, вони хотіли жити більш вбого, ніж конвентуальні, тому що ситуація складалася в історії ордену така, що приходили і єпископи, і вчені, і ті, які мали книжки, правда, ті, які мали бібліотеки, ті мали які наукові ступені, ті, які працювали на університетах, і вони мусили в якийсь спосіб утримувати ці всі речі, продовжувати свою діяльність в нашому ордені. Для того, якщо візьмемо всі європейські міста і старі монастирі, наприклад, Краків, так, наш монастир є в центрі міста, він є великий, він є з 1238 року, від початку до тепер він існує. І коли поділ почався, брати-реформати почали називати себе братами меншими, ми натомість маємо наш додаток конвентуальний, що означає великий монастир в центрі міста. Якщо пройдетеся по європейських містах, таких більших, де збереглися монастирі конвентуальних, то вони є в самому центрі, дуже часто напроти монастиря домініканців, як це є в Кракові. Ми є через дорогу, ми мали свою найбільшу бібліотеку, і це щодо поділу, але тут йшлося про вбогість. Для того в нас в світі є чорні або коричневі раси, інший крім ряз середньовічний, брати вже по реформі мають менший каптур, який обрізаний, і носять коричневі свої ряси. І також їх від цієї реформи, яка була, називають реформатами. Це так дуже коротенько. Це тільки від того поділу, який в нас в ордені відбувся. Але маємо цей самий устав і так само стараємося наслідувати святого нашого отця Франциска. І хто це робить краще, той його більш вірніший син. От так.
Дуже просто говорить. Отже, щиро дякуємо ще раз. Будемо завершувати нашу денну катехезу. Сподіваюся, що ми зможемо продовжити також спілкуватися на тему «Бог лікує», а саме як він діє в нашому житті. Дорогі радіослухачі, нагадаю, що з нами в ефірі був брат Мар'ян Мельничук. І дякуємо вам, отче, бажаємо вам здоров'я насправді. І будемо раді чути вас в наступних наших ефірах. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!